Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og med mig her i studiet har jeg Troels Christian Petersen. Du er lektor ved Niels Bohr Instituttet i eksperimentel partikelfysik.
Det er korrekt.
Vi har jo siddet her før.
Det er også korrekt.
Og vi er jo rejst fra The Big Bang, og med Theis har vi ligesom fået skabt livet på jorden i nogle af de sidste afsnit.
Ja.
Men nogle gange, så har vi jo nogle samtaler, som bare over telefonen.
Og tit er det mig, der ringer til dig og siger, hey Troels, og du siger...
Jeg står lige og... Jeg er lige i gang med, jeg smidt løg på en pande, og så siger jeg...
Jamen, det kan godt være. Men tror du egentlig, mørk stof rigtigt findes? Fordi hvad hvis nu det var...
Og så kan jeg høre, du sådan... Ja, lige... Nej, jamen, og så skal du lige finde ud af, hvordan kan jeg lige forklare ham, at jeg skal lave løgene færdig, samtidig med, at jeg lige får skudt den her idé ned. Eller siger jeg, det er meget interessant. Og jeg tænkte, vi skulle lave sådan et afsnit, hvor jeg skyder lidt løs med nogle tanker og idéer.
Jamen, det for en gang skyld... Ja. Nu står jeg ikke midt i noget andet. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis har muligheden for svar. Jeg føler mig næsten som en skydeskive.
Ja, du håber,
men det er meget fint.
Det ville være rart, hvis du havde undskyldning for... Prøv, Christian, jeg står lige og laver løg, så jeg kan ikke svare på det nu.
Så kan jeg slå dig op i mellemtiden, ja.
Når du steger løg, hvad er det så egentlig for en ret, du laver?
Det er... altså, bolognese til ungerne, eller... Det er lidt forskelligt. Nu har du lige fanget mig i det. Det kunne være alt muligt andet, jeg stegte.
Men når du står som, nu er du forsker, der undersøger, eksperimentelle partikler. Når du står der, tænker du så over, at det, der foregår foran dig på panden, er kemiske reaktioner?
Nej, okay. Ikke rigtigt. Jeg tror, jeg ligesom alle andre er involveret i at skulle få en hverdag til at fungere hurtigst muligt.
Men hvornår gør du dig tanker om ting? Altså, hvornår er det? Er det kun, når du er på arbejde, eller?
Nej. Når jeg kigger op på stjernerne, for eksempel. Altså, der skifter min verden også et stykke fra, at der prikker på himlen til, at der er gigantiske termonukleare ovne. De processer, der foregår i, hvad vi har kunne opdage, fordi vi har forstået det, hvordan grundstofferne bliver til. Hele det der, det kan ikke lade være med at kigge op på himlen og tænke, hold da kæft, det foregår stadig derude over det hele.
Men kan du huske, fordi jeg tror alle os andre, der går med sådan mere nede på jorden arbejde, vores idéer til ting opstår jo på, i hvert fald for mit vedkommende, på mærkeligt tidspunkt. Jeg kan stå i badet og lige pludselig tænke, hey, jeg kan da sætte den joke sammen med den joke. Har du haft sådan nogle øjeblikke i din tid som forsker, hvor du har haft sådan nogle, den knækker, og noget, der ligesom træder frem?
Ja, og badet er en af de gode steder.
Okay.
Det er pudsigt, men det har jeg hørt flere sige.
Ja. Men kan du huske sådan et eksempel på en gang, hvor du har døjet med et eller andet eksperiment, hvor du har tænkt...
Jeg havde privilegiet af at være fellow på CERN, at være ansat af CERN. Man er meget fri, man må arbejde på det, man vil, men jeg arbejder på at få en vis detektor til at bedst muligt kunne genkende, om der kom en elektron eller noget andet. Og der kommer 100.000 noget andet, så en elektron, så den skal ligesom kunne det bedst muligt. Og der stod jeg sådan en morgen, og pludselig slog det mig, hvordan du ved, det skulle løses.
Og hvordan så du det så op i hovedet? Jamen, ser du det i billeder, eller ser du det i tal, eller hvad er det, du ser det
i? Jeg ser det sådan i koordinatsystemer, nogle gange i flere dimensioner, man lige kan forestille sig, så forestiller man bare, som jeg selv ville tegne på en tavle, hvis jeg skulle prøve at forklare andre det. Men der kom det, og som min chef han sagde på CERN, at han havde simpelthen ingen idé, hvornår jeg mødte op, fordi nogle gange så kom jeg tidligere om morgenen, og det var som regel drevet af, du ved, og også vågne op og få en idé. Ja! I dag, ikke? Altså bare drøner sted til CERN. Og andre gange, jamen altså, så blev klokken både 10 og 11, før jeg dukkede op. Jeg havde ikke rigtig noget. Jeg havde ingen idéer, der ligesom drev det. Og det er vildt fedt. Jeg tror, hvis du spørger de fleste forskere, så er det de der få eureka-momenter, der bare er fantastiske. At det er næsten noget af det, vi... jager. Og nogle gange kommer det ved, at du står i badet. Nogle gange kommer det ved, at du uden idéer plotter et eller andet med noget ny data, og så gør det underligt. og langsomt begynder du, og det kan godt tage lang tid at finde ud af, hvorfor gør det underligt. Men når du til sidst indser, hvorfor, så har du sådan en følelse af, haha, jeg har regnet den ud.
Når man siger eureka, så snakker man om en specifik hændelse, ikke?
Jo, jeg tror, det kommer fra Archimedes.
Der sidder i badet.
Der sidder i badet og tænker over, at når han går ned i badet, så kan han måle sit eget volumen, på trods af, at han er en kompleks form. Og det skulle han bruge, fordi han skulle måle volumenet af en kongekrone,
ja,
for også at kunne veje den og se, om det var faktisk guld.
Og da det slog ham, så rejste han sig og sagde eureka.
Ja.
It is said that Archimedes was so delighted by his discovery that he cried, eureka, I found it, and ran out naked into the street.
Okay, jeg har nogle idéer. For nu har vi snakket lidt om, hvor en idé kommer fra, hvordan får man en idé. Jeg har jo nogle gange nogle idéer, når jeg står i bad.
Ja.
Og nogle gange, når jeg står i bad, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, vi er i en energikrise lige nu. Vi betaler meget mere for strøm. Vi betaler meget mere for vores gas. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på atomkraft. Men så er der det her affald. Og så tænkte jeg over noget. Hvorfor er det ikke bare, at vi tager det affald og skyder det ind i solen? Altså helt konkret, hvad vil der ske, hvis vi skød vores affald? Hvad vil solen gøre, hvis den fik en bunke af vores atomaffald ind i sig?
Fuldstændig ligeglad. Solen er totalt upåvirket. Altså, atomaffald fylder ikke meget på jorden, og på solen der er det sådan en dråbe i havet. Jeg tror, der hvor vi ville få en ny energikrise, det var al den energi, der skulle til at sende atomaffald til solen, eller altså bare få det ud af jordens tyngdefelt.
Mm.
Det er alt overstigende stort. Om ikke andet kunne man så sige, kan man ikke vente med at gøre det i hvert fald et stykke tid, til vi får noget mere effektiv raketterumfart, eventuelt en rumelevator på et tidspunkt.
Imagine simply climbing a cable into space. No rocket, just press the up button and you're there. The concept is known as the space elevator.
Er det en reel idé? Altså er der nogen, der reelt har en idé om at bygge en elevator op til rummet?
Ja, det er en gammel idé, og som hurtigt bliver skrinlagt, men som man så samler op igen efterhånden, så man bliver bedre. Altså, ideen er at have et tog, der hænger fra rummet, og det skal sådan være i geostationær bane, fordi så hænger det altid ned til det samme sted på jorden og fejer ikke hen over atmosfæren og så videre.
Okay.
Og så skulle du have... Okay, men hvis du tænker dig, at det er helt tyndt for neden.
Ja.
Det, der er længere op, det skal jo bære sig selv, men det skal også bære tåret for neden, så det skal bare være lidt tykkere.
Så det, du tænker, det er, at den ting, der hænger ude i universet eller ude i rummet,
ja,
den skal kunne bære det tår, der går hele vejen ned til jorden. Ja.
Og problemet er...
Hvor langt skal tåret være for det?
Ja, men det
600
skal jo...
kilometer?
Nej. Nej, for at sidde fast skal det være 36.000.
Så 36.000 kilometer langt tår?
Ja, og så skal det nok gå lidt længere ud, fordi det er massetyngdepunktet af den, der skal være derude. Ikke?
Okay.
Så kan man tage en tung asteroide. Ja, lidt ligesom kraner, ikke? Der har en ordentlig betonklods i den ene ende, og så kan de række langt ud i den anden ende.
Ja, okay.
Men problemet med det her tog er, at du skal... Så det, der lidt højere, det skal holde både det i midten og det forneden, så det skal være lidt tykkere.
Mm-hmm.
Det bliver eksponentielt tykkere. Og når man så kiggede på, hvad man kunne med, det ved jeg ikke, fine stålwire eller et eller andet, jamen så bliver det sådan noget 10 kilometer tykt foran.
Når ræbet, så det nærmest kommer til at ligne en lang trakt?
Ja.
Okay.
Og det er jo måske, det er ikke farbar vej.
Det er voldsomt.
Ja, det er voldsomt. Og det hænger på, det er, hvor meget mere tykt skal det blive per, hvor længere op det går, ikke? Hvor tungt er det, og hvor stærkt er det? Fordi hvis det er stærkt nok, så behøver det ikke at blive tyk hurtigt. Og der er det, at nogle af de her nanotubes og carbon 60 molekyler muligvis er dem, der de i hvert fald på mikroskala har de egenskaber, man gerne vil have, således at det ikke bliver 10 kilometer, men mere 10 meter tykt foroven. Nu er det pludselig, lad os gøre lige, ikke? Det er en faktor 1000 mindre i diameter, det vil sige, det er en faktor million mindre i volumen.
Men hvorfor vil vi kunne tage sådan en elevator? Altså, når du kalder det en elevator, vi skal vel stadigvæk bruge energi på at løfte elevatoren op af det ræb.
Ja, men den energi, man bruger på det, i forhold til at putte det i et rumskib, altså, det kan jeg ikke tallet på, men... Jeg,
det er mindre?
Ja, og faktor 1000 mindre. Okay.
Det bliver vel også lettere ræbet, jo længere vi kommer ud?
Nej,
fordi der er vel mindre tyndekraft, jo længere vi kommer ud?
Så. Ja, det er rigtigt, men den effekt er desværre også langsom.
Okay.
Og så skal du til månen og sådan noget.
Det, men det får os lige til at snakke om tyndekraft. Hvordan ved vi egentlig, om tyndekraften er konstant? Altså, jeg tænker det her. Det er fordi, det er gået op for mig, at jeg bliver slappere hen over tid. Jeg er ikke lige så stærk, som jeg var engang. Jeg synes, jeg er lidt længere om at tisse. Altså, jeg synes, min krop, den henfalder. Kunne man ikke tænke, at sådan noget som for eksempel tyndekraften ligesom var stærkere engang, da den var ung, ny, frisk og spændstig, og den sådan langsomt bliver slappere hen over tid? Og kan vi overhovedet måle det?
Altså, det er en sjov idé, som vi tager seriøst i forskning. Og det er jo ikke kun tyngdekraft, det er jo sådan set alle naturkonstanter. Hvem siger de konstanter? Man starter altid med den simpleste antagelse, og så er det godt at genbesøge det lidt senere og sige, hvad hvis nu den ikke var? Og hvis nu det er universtidsskalaer, der skal til for, at noget ændrer sig, ikke? Er det noget, vi nogensinde vil opdage, ikke? Fordi det kan godt være, den ændrer sig, men i vores levetid ændrer det sig så lidt, så det noterer vi overhovedet ikke. Og hvad kan man så gøre? Ja, enten kan man prøve at måle det ultrapræcist i det liv, man nu har, eller du ved, de 10-20 år, man måske har en forskningskarriere, eller hvad man gør, så skal det være noget, man kan måle ultrapræcist, eller også bliver man nødt til at prøve at se, er det noget, vi kan måle langt tilbage i tiden? Og man forfølger faktisk begge spor. Så der er de her atomure, der kan man måle ting med 10 minus 18. Altså en milliardedel af en milliardedel af den typiske præcision.
Mm.
Og det kan man jo godt gøre, du ved, igen og igen over en årrække, og så se, okay, gør det noget ved det? Ikke? Altså er der en ændring? Alternativet er at kigge på ting langt væk. Og noget af det, vi kan se virkelig langt væk, det er såkaldte supernovaer, de her eksploderende stjerner, som vi diskuterede for mange afsnit
siden. Ja, Tycho Brahe, Stella Nova.
Ja, ja, præcis, men det kan vi faktisk efterhånden se det halve univers væk.
Ja.
Og det vil sige, at vi har lys, der er en små 7 milliarder år gammelt, og vi har lys, der er måske, eller Tycho Brahes, du ved, ikke særlig gammelt, fordi det er i nærheden af os, ikke? Nogle millioner år måske. Men så kan vi jo sammenligne de to og se, om vi ser det samme, og især om sådan noget som også i stjerner. De har sådan nogle spektre med linjer i, ikke? Og hvis nogle af de andre naturkonstanter, sikkert også tyngdekraften, ændrer stjernens dynamik, jamen, så vil de enten flytte på deres position eller intensitet eller noget. Og det er man begyndt at gå og tjekke.
Okay.
Og når man så ikke ser en effekt, så siger man, okay, men det maksimale, den kan ændre sig, er du ved, en promille per million år. Eller et eller andet, så sætter man sådan en grænse og siger, okay, men det kunne ikke være mere. Men det er stadig ganske muligt, at det kunne være sådan. Og det er der en meget sjov teori om, at det her med, at vi ser universet accelererer, det er et resultat af nogle ting, der ændrer sig, eller ny naturlov, eller ja, det er nok det sidste, altså. Det er et nyt fænomen, vi aldrig har oplevet.
Mm.
Men, ja.
Så tænkte jeg over, fordi nu nævnte du det der med, at universet bevæger sig væk fra hinanden, eller der er sådan en, alle galakserne er på vej væk ud over Andromeda.
Ja.
Den er på vej mod os.
Ja.
Men udover at de to er ved at falde mod hinanden, så ser vi alle andre galakser bevæge sig væk fra os.
Ja.
Og det har fået mig til at tænke lidt over det der med, at vi snakker hele tiden om, at det bevæger sig væk. Og jeg tror, jeg har spurgt om det før. Men kan det ikke også bare være os alt stof, der bare bliver mindre? Altså grunden til, at vi ser, at det ser ud som om for os, at de der galakser bevæger sig væk fra os, men i virkeligheden er det bare os, der krymper. Alt krymper.
Ja.
Og derfor ser afstanden ud, som der kommer afstand, men i virkeligheden er det bare...
Ja, men det vil kræve, at naturkonstanterne ændrer sig. Og ja, uden at kunne pege sådan lige specifikt på, så vil du få ting, der raten med hvilke vi afgiver varme. Pludselig har vi en større overflade i forhold til vores volumene. Altså, alle mulige ting ville ændre sig, hvis det var tilfældet.
Okay, okay.
Så derfor, det føler mig ret sikker på, at det... Altså, jeg er klar over det der med, at når linealen ændrer sig også, ikke? Så
jo,
det,
al du målenheden kan, ændrer sig også. Ja, alt, ja, ændrer sig.
Men der vil man nok stå ind i en inkonsistent, uden at jeg... Nu sidder jeg sådan brygger på. Hvordan kan jeg lige... Ja, det kan jeg ikke lige brygge op.
Jamen, det er også det er også... Tror du ikke også nogle gange, at det er ikke altid kun nye idéer, vi skal bruge for at bevæge os videre? En gang imellem, så skal vi også have nye spørgsmål.
You don't even need a cold gas thruster system. You already have hot gas. But this is only for the booster, right? Yes. Although arguably, now that you mention it, we might be wise to do this for the ship too. Thanks. Now that we're gonna fix that.
Jeez. I'd say that's like one of the biggest improvements that we've made.
I gotta admit, that was when you were talking about the last time, and I kept thinking about
it. It occurred to me while I was explaining it to you. I was like, wait, what are we doing?
I det her klip, der ser man, synes jeg, det er et klip, jeg har fundet på YouTube. Elon Musk, der snakker med en journalist, og det er ret tydeligt, at det er spørgsmålet for journalisten, der får Elon Musk til at sige, hey, det har jeg ikke tænkt over. Og så retter han noget. Altså, han ændrer simpelthen noget.
På deres rumraket?
På deres rumraket.
Ja.
Og så det er vel lige så vigtigt nogle gange, som at have gode idéer, så er det vel også nogle gange, at man skal have det rigtige spørgsmål.
Ja. Ja, men det er derfor, det er sundt at egentlig betvivle sine yndlingsteorier jævnligt. Det er kendt som en sund morgenmad for en forsker. Det er at gøre præcis det hver morgen. At betvivle at sige, hvad hvis nu jeg tog fejl? Hvordan vil jeg se det? Altså, det er bare en sund øvelse. Og det er nok ikke kun for forskere, det er for alle mennesker.
Wherever there is space to expand into, humans do so. So it's hardly surprising that we're already making preparations to set foot on Mars and to create the first permanent colony outside of Earth.
Hvis vi mennesker på mirakuløs vis ikke slår sig selv ihjel, går i krig med hinanden, dræber hinanden, og vi når langt teknologisk ud, og vi finder fred, og vi bygger, tror du så, det bliver en måde, vi rejser på? Altså vi på et eller andet tidspunkt, fordi vi skal jo væk fra jorden, for ellers så brænder vi op sammen med solen på et tidspunkt.
Ja, yeah. Altså tidshorisonten i, at solen går mok, den er en 4-5 milliarder år, så den horisont er jeg ikke bange for.
Nej.
Men hvis nu jordens befolkning holder sig nogenlunde i skinnet i, say, 10.000 år, jamen så tror jeg, at solsystemet langsomt begynder at blive mere og mere befolket, ja.
Tror du, at et fremtidsperspektiv kunne være, at vi egentlig bare bliver fædrene og mødrene til robotter?
Hej far. Hej mor.
Altså, tror du, det er, at vi på et eller andet tidspunkt skal prøve, at hvis vi skal blive ved med at være her, så er vi nødt til at få nogle mekaniske børn, der kan reproducere sig selv og leve for evigt?
Modstand er nyttesløst. Vi er fremtiden.
Nej, men jeg tror, vi er allerede fædrene og mødre til robotterne. Tag en majtærsker. Du ved, vi skal have noget rigtigt, mad, ikke?
Men altså, jeg tænker bare nogle gange, hvis folk snakker altid om, hvis man møder liv ude for rummet, der kommer, så tænker jeg altid, men er sandsynligheden ikke større for, at vi vil møde robotter? Altså, der var
en
intelligent liv derude, der havde lavet nogle...
Jo, helt klart.
Der kommer hertil.
Jo. De kan tåle at blive accelereret helt vildt. De kan tåle stråling undervejs. De kan tåle at ligge en million år i et rumskib.
Men kunne man så ikke forestille sig, at fordi, hvis det nu er til en civilisation ude, der har lavet robotter, at de kommer, hvis de fløj forbi jorden, de slet ikke anerkender os som væsentligt. Og det er organisk liv. Det er ikke engang, så de måske ikke er ligeglade. Det er de måske mere fascineret af vores majtærskler.
Jeg tror, deres fædre og mødre, der byggede robotterne i sin tid, ville være så interesseret i det, at de ville udstyre robotterne med en detektionsmekanisme af der er liv her. Det kunne jeg ikke forestille mig selv ikke gøre i hvert fald, eller tænke på, eller at forske.
Det kan jo bare være, at de har fundet så meget, at de sådan at vores er bare så primitivt, at de sådan tænker, åh ja, okay.
Ja, det kunne være.
De er på det stadie. Det er sådan lidt ligegyldigt at gå op i.
Ja, men sådan det har vi jo haft før. Altså, da europæerne til sidst sejler ud og begynder at opdage alle mulige øer ude i Stillehavet, ikke? Trist nok er det jo sjældent sådan befolkningerne, vi går højt op i.
Ressourcerne?
Ja. Så det er meget sandsynligt, at det ville blive det samme. Man kunne håbe, at man var blevet klogere, smartere og dygtigere.
Got that? You just can't go around killing people.
Why?
What do you mean why? Because you can't.
Why?
Because you just can't, okay? Trust me on this.
Why?
Tænker du nogensinde over, at ja, I ved, hvad vi for eksempel tyngdekraften, I kan måle den, I siger, hvad den er, men I ved ikke, hvorfor den er. Altså, det er jo ikke, videnskab finder jo ikke ud af, altså, hvad grunden til noget er, som det er. Det finder ud af, hvad noget er, men det finder ikke ud af, hvorfor det er sådan, når vi kommer sådan helt dybt ned i det. Og jeg ved godt, at nogen vil så sige, at det er et religiøst spørgsmål, men tænker du nogle gange over, om der er en dybere mening med det hele, eller ser du det bare som, det er der ikke nogen grund til at spille min tid på, fordi det kan min lille homo sapien hjerne slet ikke regne ud?
Det gør jeg faktisk, og det tror jeg er en indbygget del i en homo sapien hjerne. Der er to niveauer i det. Videnskab har også at gøre med, hvorfor, hvad den bagliggende vedliggende mekanisme. Så for eksempel, når man ser noget, der er elektrisk, jamen så ved jeg, at grunden til, at elektroner mærker og løber og reagerer med hinanden osv., jamen det er på grund af fotoner. Altså der er en partikel bagved, som vi kender osv. Og så kigger man på tyngdekraften og tænker, jamen, den fungerer lige sådan, ikke? Hvis ting er langt fra hinanden, så er det en lille kraft, og hvis de er tæt på hinanden, er det en stor kraft, ligesom med ladning, ikke? Men der ved vi ikke, hvad det er, og det er ikke klart, at det er noget. På trods af, at de fungerer ens. Vi ved det i hvert fald ikke, og det er sådan den nære skala deri. På den lidt større skala, så kan jeg aldrig lade være med at tænke over, det er der mange før, der har, så det ikke er min idé, at hvis du kigger på alle de naturkonstanter, der er, hvad værdi de reelt har, så skulle du ikke ændre ret meget ved nogen som helst af dem, før vi får et univers og en verden, der ser helt anderledes ud. Og den er i hvert fald ikke givet til liv. Det kan jeg ikke lade være med at kigge på og tænke, that's funny. Altså, hvorfor har vi bare været heldige, eller hvor kommer det fra? Og det er ikke, fordi jeg er religiøs eller noget. Tværtimod, jeg kæmper med tanken om, når det nu ikke er det, hvad så? Hvad har drevet? Og også, hvad mønstret i det? Kan man sådan se næste lag? Kan man skrabe laget af og sådan se, hvad der er nedenunder? Måske var det givet.
Ja, fordi det er det, der ligesom går igen, tænker jeg, når vi sådan ender ved The Big Bang. Det er, vi snakker om, så er det naturligt at snakke om, at der er noget før. Hvad var der før det? Og det er sådan, jamen, vi kan ikke rigtig snakke om, hvad der er før det, fordi tid og alting opstår i det her, da den her singularitet vælger at gøre det, den nu har gjort. Men vi ved, hvor stort det synlige univers er, altså hvor langt vi kan se på nuværende tidspunkt. Men vi ved jo faktisk ikke, om hvad der er på den anden side af det.
Nej.
Det ved vi, hvad hvis det var uendeligt? Det kan jo være uendeligt stort, det der er uden omkring os.
Ja. Yeah. Man har sådan, ud fra at noget er løbet ud over den kant, hvor vi kan se, så har man sådan et bud på, jeg tror det er 46 milliarder lysår på tværs. Men jeg sidder og tænker, har der været andre Big Bangs andre steder? Og måske har der været rigtig mange, og vi bor selvfølgelig det sted, man kan bo. Altså. Jamen. Og det der folk, der ligesom spekulerer i, problemet ligger i, jeg synes, det er en god teori, jeg godt den appellerer til et eller andet i mig, at jamen, det er bare tilfældigt, ikke? At vi har de heldige, men sjovt nok, er det ikke tilfældigt, at vi bor i det heldige sted. Men du kan ikke efter, hvilket eksperiment vil du lave for at teste, om der har været flere Big Bangs, eller altså, og jeg er åben for, hvis folk har idéer til det. Så hvis der er nogen af lytterne, der har nogle gode idéer til det. Men jeg kan ikke se, hvordan man skal teste, og derfor må jeg prøve at holde min saglighed i mig og sige, ja, det er en god idé, men det er en teori.
Hvad hvis nu tegner jeg lige noget, ikke? Og så det er ikke sikkert, vi kan bruge det til noget. Men det er den her måde, jeg har tænkt på. Fordi hvis vi har det synlige univers, som sådan en, det er det, vi kan se. Vi er så der lige nu, ikke? Fordi vi kan se i alle retninger lige langt. Og vi kan se, det udvider sig. Det hele udvider sig væk fra os, ikke?
Ja.
Hvis nu der så har været tidligere Big Bangs, så vil de måske ligge i sådan nogle ringe længere ude og længere ude. Sådan nogle cirkler omkring os. Altså, fordi de ligesom også har bevæget sig ud af.
Eller også ligger de væk fra os. Måske en dag begynder vores univers, vores synlige univers, at smelte sammen med et andet synligt univers. Men vil vi opdage det?
Men det, jeg tænker, det er, hvis nu der var en masse herude, en masse vægt herude, vi ikke kan se lige nu,
ja.
Kan det så ikke være det, der trækker vores univers fra hinanden? Altså, der er et vægt langt væk.
Og så vil jeg ikke lade Newton få det sidste ord. Fordi han er faktisk den første til at lave en beregning, hvor han siger, at hvis du har en masse udenom dig, som altså er jævnt udenom dig, ikke? Som en kugleskal.
Ja.
Hvad er tyngdekraften fra den kugleskal på dig? Og den er 0.
For den trækker lige meget alle.
Ja. Og du behøver ikke engang være i midten. Hvis du røg i den ene side, så er du tæt på noget, der trækker mere.
Ja, det er tæt på. Fordi hvis du var herovre.
Ja, men der er mere på den anden side. Og det går lige op over det hele.
Tak for, at jeg fik lov til at hælde en masse idéer af på dig, Troels.
Selv tak.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Special edition. Med mig her i studiet havde jeg Troels Christian Petersen. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.